frú forseti. Ég gat ekki betur heyrt á ræðu háttvirts þingmanns Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur að þegar hún las upp úr kosningabæklingi framsóknarmanna fyrir kosningarnar 2009 og þá væri það besta sem gæti gerst er að sá draumur er að veruleika. Það heyrðist mér. Nákvæmlega svo lýsing. En staðreyndin á stefnu Framsóknarflokksins, ég get ekki undir það. Ég kem hérna upp að ræða einmitt þau mistök sem hafa orðið í endurreist bankana og við verðum hreinlega viðurkenna það að það hefur mistekist. Það hefur komið hér fram og að á forsíðu Morgunblaðsins í dag er fjallað að kröfuhafar njóti ágóðans í bönkunum, erlendir vogunarsjóðir, fáum 76 miljardar meðan að 30 miljardar verði til virðisauka í nýja bankanum og þetta eru upplýsingar frá fjármálaeftirlitinu. Við erum búin að biðja um þessar upplýsingar hérna alveg frá því að bankarnir voru einkavæddir og færðir yfir til vogunarsjóðana en við höfum aldrei fengið. Nú er það þó viðurkennt af fjármálaeftirlitinu að vogunarsjóðunir eigi meira en 60% í tveimur stóru bönkum. Og við hljótum að spyrja okkur, hvað gerðum við rangt? Það getur ekki verið að við fáum þessi nægileg réttlæting fólkinni því að segja að með þessum hætti slapp ríki við að setja meira eigi því inn í bankana. Það verður bara viðurkennast að samningarnir mistókust. Þetta, við gerðum eitthvað rangt. Það getur ekki verið eðlilegt að við endurmat á bönkunum í dag að þá sé verið að færa svo miklar fjárhæðir út úr íslenska hagkerfinu og inn í erlenda vogunarsjóði. Það var akkurat þessi Framsóknarflokkurinn benti á í febrúar 2009 og formaður Framsóknarflokksins Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, háttvirtur þingmaður, sagði það ítrekað að nú væri tækifærið fyrir íslenska lífeyrissjóði og íslenska ríkið að kaupa upp kröfurnar í bankakerfinu fyrir örfá prósent. En hverjir gerðu það? Það voru erlendir vogunarsjóðir og þeir sita núna með hreinlega krumlurnar á okkur og herða að daginn út og daginn inn og peningarnir renna út úr íslensku hagkerfi inn í erlenda vogunarsjóði og það ber núverandi ríkisstjórn og fjármálaráðherra alla ábyrgð á.
Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson.